Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі Радіо Марія! Традиційно з вами у цій порі катехеза. І продовжуємо серію, присвячену вчинкам милосердя для тіла. Сьогодні з нами в студії є отець Костянтин Морозов. І слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава Богу! Вітаю всіх радіослухачів. Сьогодні продовжуємо цей цикл. І сьогодні подивимося на вчинок милосердя щодо тіла хворих відвідати. Коли говоримо про хворого, ми говоримо про страждання. Ми говоримо, якби хворий є символом цього страждання. Дуже часто, можна сказати, страждання невинне, але страждання, яке ставить серйозні запитання. Ми говоримо про такі серйозні хвороби. Ясно, що також кожна хвороба якимось чином вже сигналізує, що наближається смерть. Можна сказати так, що якщо твій організм вже не функціонує у повноті, то може статися так, що одна поломка, друга, третя, і пізніше колись дійсно вже наближається якби кінець, ресурс, який був вкладений в наш організм, вже, скажімо, вичерпується і стикається з певними проблемами і труднощами. Тому про такі дрібні справи, про, не знаю, про насморк, про грип, про ангіну, про певні такі речі, про розлад шлунку, те, що ми стикаємося, починаючи, скажімо, з дитинства, ми якби упоминемо і будемо говорити про страждання більш серйозне, коли особливо про те страждання, про тих хворих, які знаходяться перед обличчям смерті, вже торкається їх серйозно, так, що вони або лежать, або знаходяться у шпиталях. І коли наближається оце страждання, можна сказати так, що ми також покликані до того, щоб не залишити цих людей. І вчинок милосердя, зверніть увагу, що дійсно говорить відвідати. Тобто стати обличчям перед цим стражданням. Це цікаво, що коли говориться про в'язнів, то ми говорили про те, що там вживається дієслово «потішати», тобто прийти з Євангелієм, прийти з конкретним словом, прийти з певною потіхою. Натомість перед хворим, що можемо зробити, також можемо його і потішати, і бути з ним, але якби перший вчинок милосердя, який ми можемо зробити, це передусім бути присутнім. Відвідати і бути присутнім. Це цікаво, зверніть увагу, от є книга Іова. Ми будемо про нього сьогодні говорити трошки більше. Але згадаю ситуацію, що Іов знаходиться в дуже великому стражданні, бо якимось чином знаходить на нього проказа, він гниє при житті, починає дуже сильно страждати. Приходять троє друзів до нього відвідати. І перша річ, що роблять ці друзі, вони замовкають. Вони мовчать 3 дні. Вони не мають що вимовити. Тобто вони тільки присутні. Вони дивляться на певну таємницю, заворожені певною таємницею. Тому хвороба, можна сказати так, показує нам, якимось чином обличчя смерті, показує нам, що ту дійсність, яку насправді боїмося, не знаємо, як до цього підійти. Тому можна сказати так, що така перша реакція, яка в нас якимось чином родиться, це відвертати обличчя. І наприклад, бачимо слугу Господнього, пророка Ісаї, і він є чоловік болів, знавець кожного лиха, і говорить про Ісая, що те, що якби натуральна природня реакція, це відвернути обличчя, не дивитися. Це цікаво, тому що наша культура якраз і спонукає до того, щоб відвернути обличчя від хворих, відвернути обличчя від цих страждених, відвернути обличчя так насправді від смерті. Можна сказати так, що це є одна з найбільш інфантильних підходів до дійсності, заперечити, що взагалі таке щось існує. Зверніть увагу, от, наприклад, ось вам приклад такий, що є таке місто у Франції на півночі, в Нормандії, яке називається Кани. І воно під час Другої світової війни було знищено практично на 80%. І пізніше було відбудовано так, що там практично зникли всі шпиталі, лікарні, тобто були винесені за межі міст, були винесені всі цвинтарі, тобто нічого не нагадує про страждання, нічого не нагадує про страждання. І так, в принципі, сьогодні будуються великі міста, що лікарні тепер вже немає їх там в центрі, вони є винесені, тобто за місто. Для того, щоб поїхати в лікарню, треба виїхати насправді за межу міста, дуже часто в таких великих містах. І для того, щоб не нагадувати, тобто в центрі міста робляться різні торгові центри, можливості там, де можливо святкувати, там, де можливо їсти, пити, веселитися, радіти життям для живих, для життєрадісних. І всі освітлення заведення якраз там і знаходяться, в центрі міста. Тобто практично в місті все нагадує про те, що тут треба працювати, тому є офіси, і також є всі речі, все те, що допомагає переживати життя. Натомість хвороба, страждання винесене за межу. За межу життя. І тому тим більше в цьому контексті, коли говориться про те, що якби переконується людина, що найважливіше це є задоволення, що ти маєш працювати. Для чого працювати? Працювати для того, щоб мати машину, щоб мати пізніше гроші на подорожі, на речі прекрасні, на відпочинок, щоб поїхати туди, поїхати на море, поїхати з родиною на пікнік кожного вікенду, тому треба побудувати дачі і так далі. Тобто, практично у жодних, можна сказати так, картинках, які бачимо, не бачимо хворих, не бачимо помираючих. Якщо вже, скажімо, в фільмах вони появляються, то не звертається на них сильно тепер увагу. Немає сьогодні дуже часто вже розповідей про людей, які страждають. Є тільки про успіх, про фільм акції, ну, одним словом, показується, якби виноситься за це. І пізніше, коли приходить страждання, а страждання приходить, хвороби приходять, людина опиняється в жахливому стані, тому що йому говорили про що страждання практично не існує. І особливо в цих розвинених країнах є дійсно ця ситуація, що йому говорили, що працюй, працюй, заробляй, роби кар'єру. І виявляється, що час від часу страждання приходить на нього, і тоді якби появляється такий стан духа: ну, мене обманули. Мене обманули. Мені з дитинства казали, що треба працювати, треба вчитися. Я пам'ятаю таку одну мою знайому, одну, з якою ходив ще садочок пізніше у школі, що вона захворіла на білокров'я. Пізніше пам'ятаю наш шок, коли ми, ті, які знали, молода дівчина, якій навіть 16 років не було, вже відходила до Господа. Практично нам говорили, що ну, перед вами є великі перспективи, що треба поступати, треба робити то і то. А коли ми зустрічалися з нею, ну, все це звучало так трошки таким дисонансом. І пам'ятаю, що взагалі було в школі один хлопець, коли також захворів на рак, і практично вже лікарі йому сказали, що ну, вже лишається тобі декілька тижнів, і батькам сказали, що залишається лише декілька тижнів. І він приходив, ну, оскільки не було йому що робити, але ще міг рухатись, то приходив до школи і приходив на лекції. Також вчителям було дуже складно, скажімо, говорити про, ну, вчитися, треба вчитися, вчитися, треба, щоб знали щось. Ну, а так насправді він задавав запитання всім своїм виглядом, задавав запитання: а навіщо? Навіщо вчитись? Навіщо працювати? Навіщо, не знаю, мріяти про дітей, про сім'ю, якщо може бути така ситуація, що прийде хвороба, прийде страждання і прийде смерть. І ради чого це все? Тобто страждання, от хвороба, от серйозна хвороба, приносить також запитання, навіщо життя? Тобто для чого живемо? Ставить дуже серйозно запитання. І крім того, ставить питання ще більш серйозне, де тут Бог? Якщо є страждання, якщо Бог допускає таке страждання, то де тут Бог? І появляється це запитання, яке серйозно мусить бути також якимось чином озвучене. Воно було озвучене, звичайно, противниками Бога, але воно десь постає в глибині серця людини. Тобто питання більш-менш звучить отак. Якщо Бог є добрий, то чому він не забере це страждання? Якщо так вже є добрий. Або він не добрий, або він не всемогутній, бо не тоді. Тоді такого, такому Богу поклонятися взагалі не варто, який нічого не може. І тому можна сказати так, що це питання звучить глибоко, приходить до людини глибоко, яка встає перед перспективою смерті, і в неї є серйозне запитання, тому що треба відрізнити одну річ, що є фізичний біль і є біль духа. Ми можемо страждати на фізичному рівні, і цей фізичний біль можемо переживати в більшій чи меншій ступені, але якщо, наприклад, маємо перспективу зцілення, то це страждання пережити набагато легше. Натомість гірше переживається цей фізичний навіть біль тіла, коли стається в перспективі смерті. Добре, вже йду до смерті. То навіщо тоді це страждання? Який є його сенс? І тому що хворий – це не організм. От ми зараз дивимося в перспективі нашої культури, яка розрізнила дух і тіло, і сказала, що людина – це передусім організм. І медицина, в принципі, вона йшла в цьому напрямку, щоб зробити з лікування, зробити вже певну професію. Тобто можна сказати так, що тепер можна порівнювати лікарів до механіків, що ось організм приїхав, поставили його на перевірку, зробили діагностику, в принципі так само, як з машиною сьогодні. Приїжджаєш, робиш діагностику, пізніше забирається якась одна деталь, ставиться інша, сьогодні також, завдяки якимось технологіям, можемо міняти клапана і так далі. Тобто робити різні речі, різні процедури для того, щоб міняти ту частину, яка не функціонує, різними ліками стимулювати деякі процеси, все більше і більше пізнаємо це, і вже сходимо навіть на рівень генів, генної інженерії і так далі. Тепер, і здається, що людина – це організм, можна сказати так, приходить хворий в руки лікарів, і вони вони дивляться передусім на тіло, на організм. Натомість, треба сказати так, що християни дивляться на це набагато глибше, що людина – це не тільки тіло, це дух, дух воплочений, що це тіло духотворене. І якщо страждає, то страждає не тільки тіло, страждає дух, коли доторкаєшся до організму людини, доторкаєшся до його духу. Тому насправді ці питання постають. І як дійсно відповідає Бог? Тому що перша річ, на яку ми дивимося, це як Бог робить оцей вчинок милосердя, як Бог відвідує хворого. Тому подивимося на історію Йова, тому що вона буде знакова. Ми знаємо історію Йова, розповідається про нього в книзі Йова, що він на початку був дуже заможною людиною, в принципі щасливою, тому що мав дружину, дітей, і був богобоязний, молився до Господа, складав йому жертви. Насправді був праведний перед обличчям Бога. І також якби ця хвороба, яка пізніше прийде до Іова, у цій книзі розглядається як певне випробування. Тому що розповідається про те, як на небесний двір приходить також і диявол, і перед всіма ангелами Бог хвалиться, що подивиться на Іова, який він праведний, хвалить мене, прославляє, ну, немає такого іншого на землі. І тоді диявол говорить, що ну так, ти його благословляєш, дав йому вівці, дав йому майно, дав йому щастя, дав йому дружину, дітей. Ну, подивимося, як він буде тебе благословляти, коли ти йому все забереш. І Бог дозволив, щоб йому були забрані крок за кроком всі матеріальні цінності, потім були забрані діти також. І у цьому ще, як говорить книга Йова, Йов не згрішив, що сказав, бо Господь дав, Господь забрав, нехай ім'я його буде благословенне. Але пізніше розпочинається наступний етап, коли Бог дозволяє доторкнутися дияволу до тіла, тобто починається страшна хвороба. І у цій хворобі Йов насправді доходить до дна, тому що відкидає його дружина, відвертають свої обличчя також друзі, знайомі, і він знаходиться в глибокій депресії. Проходить певні етапи, які ну, серйозно запитують про його життя, про сенс життя, про от це глибоке питання, за що, навіщо, який є цього сенс. Йому краще було б померти, ніж жити в такому стані. І цікава є відповідь, яку дає Бог. Бог дає відповідь передусім не інтелектуальну. Але в книзі Йова наприкінці з'являється такий один момент, на який можемо поставити три крапочки, і там Йов зустрічає, побачить обличчя Бога. Тобто Бог його навідав, показав йому своє обличчя, показав йому свою любов, показав йому себе самого. Він почав з ним говорити, показав, і Йов просто захоплений цим. Це міняє його радикальний підхід. Звичайно, після цього книзі Йова все вертається якби на круги своя, тобто вертається до Йов до здоров'я, вертається до нього і появляються знову діти, і якби закінчується певним хеппі-ендом. Але що хоче передусім оця книга і через цю книгу сам Бог сказати нам? Передусім те, що Бог має конкретну відповідь, але ця відповідь передусім не інтелектуальна. І тому, можна сказати так, коли приходиш до хворого, яка є єдина добра, скажімо, постава, яку можеш зберегти, це передусім мовчати перед таємницею. Тут є присутність Бога. Неймовірна справа, що це якби шекіна Бога, слава Бога. Сам Ісус Христос говорить, що я є в хворих, я ототожнююся з цими хворими, я тут присутній. І якимось чином відбуваються певні етапи. Тобто, якщо можна страждати до самого кінця, бунтуючись проти свого страждання. Тому що диявол завжди використовує страждання для того, щоб показати, що Бог не є добрий. Це його тактика, щоб відвести нас від Творця, від прослави Бога, від того, щоб служити йому. Тоді, коли все добре, нам здається, ну, легко служити. Але коли приходять страждання, коли приходять отакі хвороби, коли приходить перспектива вже смерті, то диявол якраз використовує завжди цей хрест, це страждання для того, щоб нас знищити, для того, щоб відвести нас від Бога. Тому що, коли хтось є хворіє, має два виходи. перший вихід – це є от бунтуватися і бути проти Бога, проти всіх, нарікати на всіх, бунтуватися. І насправді я пам'ятаю таку одну особу, яку зустрів на самому початку ще свого чинечого життя, будучи ще перед постулятом, коли був молодим хлопцем, приїжджав до Старокостянтинова, і там зустрів особу, яка переламала хребет, десь маючи 17 років, пішли з друзями на пляж і так неудачно стрибнула, що переламала хребет, і пізніше, будучи молодою дівчиною, практично була прикута до ліжка і знаходилася на візку, і була розгнівана на всіх. На Бога, на ближніх, на тих, хто їх запросив, і взагалі не виходила з дому практично. Була дуже гірка особа. Як би могла, то би завершила життя своє самогубством. Але оскільки не могла цього зробити, мама опікала її. Тому була дуже гіркою, мала цю гіркоту внутрі. Пам'ятаю, що вона дозволила лише там одному брату, капуцину, зайти до неї, він почав з нею розмовляти, тоді привів також і мене. Я пам'ятаю, що я свідчив про те, як зустрівся я з Богом, як прекрасно, що я, будучи атеїстом, але Бог мене знайшов і вирвав мене зі страждання духовного, хоча я не маю страждання фізично, як вона, але Бог знає виривати зі страждання духовного. Я думаю, що через це, і не тільки через інші свідчення, вона поступово прийняла дійсно Євангеліє до свого серця, і Бог їй допоміг так, що наприкінці життя вона не жила ще занадто довго, що наприкінці життя свого там приходили люди, щоб молитися, щоб досвідчувати Бога, щоб відчувати цю присутність Бога. Бог її примирив зі своєю історією, Бог примирив зі своїм Христом, і Бог перенив оце страждання в щось преславне. Оце є той шлях, який хоче зробити Господь з нами. Це є певний шлях, який Бог готовий робити з кожним хворим, з кожним стражденим. Навіть самі лікарі і психологія говорять про те, що хворі переживають певні етапи, то приймають, то відкидають, то глибока депресія. Це є певний внутрішній шлях. І що ми можемо зробити? Ми можемо лише супроводжувати, тобто кажу, у тиші, шануючи цю свободу. Тут не йдеться про те, ми не знайдемо слів, які були б адекватні до того, щоб до цієї ситуації, щоб дати відповідь інтелектуальну, не знайдемо, не потішимо. Бо тут, і в принципі, тут не про таку відповідь йдеться. Тут відповідь може дати сам Бог. Якщо дійсно дозволить хворий повести себе, то відбувається ця отримання цієї відповіді від Бога. Чому, навіщо, яка є мета? Відбувається крок за кроком. І остаточно от відповіддю є явлення слави Бога, що яким чином Ісус Христос говорить, про це пояснює нам апостол Павло, що ми покликані до того, щоб з'єднатися зі стражданнями Христа. Ісус Христос знає це страждання знутрі, тому що був катований, був знищений, був і передусім пережив ще одну річ про таємниче страждання Ісуса Христа, таємниче страждання Бога, коли Він молився на хресті «Лема, лема, савахтані», «Елі, елі, лема, савахтані», тобто «Боже, Боже, чому ти мене покинув?» Тобто Він досвідчив одну річ, що дійсно гріх впав на нього і пережив це віддалення від Бога. Тобто пережив це віддалення, яке переживає кожен грішник, який так насправді оце віддалення від Бога, оцю самотність від Бога ми носимо після первородного гріха у собі. Оце є найбільше страждання, яке є в нас. Тому що коли дійсно Бог наповнює наше серце, коли дійсно Ісус Христос єднається з нами, відбуваються неймовірні речі, що сам Христос страждає в нас, що дозволяє відчути мир. Я пам'ятаю також, у нас недавно відходила в парафії до Господа одна молода жінка, яка мала 6 дітей, захворіла на рак. І коли ми приходили до неї практично кожного дня з причастям, з молитвою, і то в якийсь один момент каже: слухайте, я страждаю, мені больно, але якби ви знали, який мир є в моєму серці, не можу вам цього описати. І це є досвід всіх, хто переживає з Христом. А самого апостола Павла каже, що я страждаю, так, і духовно, і тілесно, ношу кайдани, мене побили, раз каменували, але у цьому я бачу, що Христос є близько. Що нас може віддалити від любові Бога? Страждання, утиск, переслідування, меч. Ніщо нас не може віддалити від любові, явленої в Ісусі Христі. Це є неймовірно, що Бог дає відповідь внутрішню, не дає це питання, це не питання зовні, пояснити якось, дати такі зовнішні потіху. Тут є от єдина перспектива зігнатися з Христом, зігнатися з Богом, зігнатися зі стражданнями. І християнин, страждаючи, навіть помираючи, який знаходиться в агонії, покликаний до того, щоб з'єднатися зі стражданнями Христа і страждати не тільки для себе, тому що ми не покликані для того, щоб жити для самих себе. Ми покликані, щоб навіть страждання і смерть переживати в перспективі любові до Бога і до ближнього. Говорить святий Павло, що я через страждання доповнюю ті страждання, які бракує Христу. Є якась таємниця, що Христос не постраждав всі страждання, що залишив також якимось чином і нам увійти, доповнити цю міру страждання, а через страждання приносить Ісус Бог спасіння. І є якась міра, яку ми можемо також взяти разом з Христом на себе, переживати разом з Ним заради спасіння світу. І тому в цьому контексті є дійсно дуже важливо переживати, отримати допомогу Бога. І те, що дійсно ми можемо зробити для хворих, це передусім звістити їм дійсно це Євангеліє, провістити, що Христос є близько, що Бог з тобою, що не бійся. І крім того, можемо ще зробити один дуже важливий крок – дати Ісуса Христа. Те, що церква хоче дати хворим, це передусім благодать Бога, внутрішню благодать Бога. І тому є важливо, щоб ми, коли бачимо хворих, допомогли їм. Щоб, говорить апостол Яків, якщо хто хворіє між вами, покличте пресвітерів церкви, покличте їх, щоб вони помолилися, щоб вони помастили олію, щоб Господь допоміг їм, підтримав їх, підняв, можна сказати так, їх. Тому є дуже важливо, щоб до хворих, скажімо, давати їм таїнство хворих. Те, що після Другого Ватиканського собору було відновлено. Це не є вже єлопомазання, останнє єлопомазання, але помазання, яке дається тим, хто страждає, його можна повторювати. Йому з кожним таїнством приходить благодать. І тому також важливо, щоб оточувати наших хворих любов'ю. Дуже важливо просто супроводжувати. Дуже часто нашим хворим потрібна є лише наша присутність, щоб ми взяли їх за руку, щоб ми були поруч, щоб ми піклувалися ними, щоб вони відчували, що є хтось разом з ними. Але ніколи не заберемо оцю самотність, цей крик душі, який може почути тільки Бог. Є певна історія, є певний шлях, який хворі мають зробити самі. І ми можемо їм допомогти, ведучи до Ісуса Христа, показуючи їм, приходячи зі Словом Божим, приходячи також, церква приходить з таїнством причастя, дає цю допомогу. І таким чином хворому з благодаттю Бога легше потихеньку прийняти це страждання, примиритися зі своєю історією. Наприкінці, пам'ятаю, от ця жінка, про яку я розповідаю, мати шістьох дітей, остаточно відходила до Господа, поблагословивши своїх дітей, сказавши слово своєму чоловіку, примирившись з усіма, просила пробачення і говорила тільки одну річ. Каже, я тільки одне шкодую, що якби недолюбила, тобто не встигла повністю проявити свою любов. Тому також це може бути слово і для нас, що, говорячи словами одного поета, спішімо любити людей, тому що вони швидко відходять. І тому, коли маємо цю перспективу цих хворих, які є ще поки що сьогодні з нами, які представляють Ісуса Христа, там є шекіна Бога, там є слава Бога, там є Христос. Можемо відвідати не тільки цих хворих, але також можемо самі скористатися і зустрітися з Христом, якраз приходячи, відвідуючи наших хворих.
Спасибі, Отче, за цю катехезу. І, дорогі слухачі, нагадаю вам, що триває у нас зараз в прямому ефірі катехеза щодо діл милосердя для тіла. І зараз ми говоримо про відвідини хворого. Запрошую вас всіх зараз, хто має бажання долучитися до нас. І нагадаю, телефони студії, два стаціонарних номера 577-56-45, 577-56-46, код Києва 044, і два мобільних оператора 098-650-18-60 і також оператор Life 093-323-73-18. І маємо першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Чи я?
Так, це ви.
Боженько, оченько, Боже, яка дитиночка яка, щоб ви з того довжили, щоб вам Боже сказав здоров'ячка. Я на силу дозвонила сьогодні, цілий ранок дзвонила, як молилась нема, а теж так мені дав Бог. Господи, я помалюся за своє дітка, як поки дозвонилася, до серця, бо я болію, очі всі болять. І за всіх людей, щоб цієї війни не було, щоб всі здорові.
Дякуємо вас. Як вас звати, скажіть, будь ласка, нам?
Я Люба Житомич.
Добре, пані Любочка, зараз у нас триває катехеза, і ви кажете, що ви хворієте. У нас зараз є час для запитань, і молитися ми, звичайно, візьмемо в намірення в часі дневної молитви.
Я кажу, що я Боже, які талантливі людячки, щоб ви здоров'я було. Боже,
спасибі.
Дякую.
Спасибі вам, дякуємо також і вам за телефонний дзвіночок. Ну, зараз, нагадавши вам телефонні номера, дорогі слухачі, включимо коротенько пісню і будемо продовжувати приймати ваші телефонні дзвінки.
Провину мою убитий.
Отож, дорогі слухачі, повертаємося до нас в студію і маємо зараз два телефонних дзвінки. Отож, першого з них приймаємо. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі.
Навіки слава. Це Алла.
Так.
Місто Рівне, парафія Петра і Павла та Божого Милосердя. Щиро дякую оцю за катехезу, яку я прослухала. Оця зараз катехеза пройшлася по моєму життю. Я не стільки запитання, як хочу дати свідчення, якщо можна. Останній час є в моєму житті поліпшення, але все починалося з 2000 року, коли моя дитина отруїлася щадним газом. І 16 років вона лежить прикута до ліжка. І я пережила це все на собі. І знаю, що багато є таких, які ще гірші ситуації. Було й зневірення, була й зависть. Була і біль страшенна. На одному ліжку лежала в мене мама неходяча, 80 років, а на другому моя дитина, 20 років. Я думала, що вже на цьому світі я в пеклі. Але молилася, всього спала 2-3 хвилини вночі. І кожен раз прокидалася, бачачи Бога. І важко було, дуже важко було. Я думала, що вже я ніколи не виберуся з цієї ситуації, але Господь якось вивів. І кожен раз, коли я молилася, я бачила лице Бога і вивела, що Господь не дає того, чого не можна витримати. І вірю зараз, на даний час, що цей великий смуток води по Божій волі може стати великою радістю вина. Надіюся і уповаю на Господа. І колись була в своєму храмі, роздавали нам вирізки такі із видержками Біблії. І в мої руки попались такі слова, що коли Господь дає таке іспитання, Він ніколи людину не залишає. Ну, що хочу сказати за свою дочку Оленку. Хто чує, хай молиться за неї. Було й ожесточення серцем, була й зневіра. Але все рівно після всього вона поверталася до молитви до Бога. І дякувати Богові ми починаємо потихеньку одужувати. Навіть в такий час, коли пройшов, Господь нам дає надію, що все може бути по-другому, по Його милості і ласці, на все Його воля. Прошу пробачення за довгі свідчення. Дякую, що ви мене вислухали.
Спасибі вам, пані Алла, також за ваше свідчення. І дуже коротенько маємо можливість, ні, не маємо уже телефонний дзвінок. Зараз спробуємо. Так, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Це Ольга, да?
Так, пані Олечка.
Я хочу сказати, що ми повинні вчитися любити. І Бог дає іспитання іноді для того, щоб привести нас до Господа. Ну, я трошки скажу про себе. Я доглядала дочку зовсім лежачу, яка не могла їсти, не могла сидіти, головку не держала, 41 рік. А і вона от недавно відійшла до Господа. Я вірю, що при воскресінні я її получу повністю здоров'я. Вона буде говорити, славить Бога і ходити. От, в мене є така віра. Але, знаєте, ми іноді проходимо цей путь. І якщо б, можливо, не такі мої іспитання були б, я ніколи не пізнала Бога. От. І давайте научимося любити. Мені так кажеться, я, можливо, недолюбила свою Оксаночку. Але всі мене утішають, кажуть, Олечка, такі дітки довго не живуть. А ти, от, твоя Оксаночка прожила 41 рік. От. І давайте научимося любити. Так я цей проповідник. Я дякую за цю проповідь. Научіть нас любити людей. Якщо ми любимо друг друга, то ми любимо Бога. Любімо друг друга, уважаємо, віддаваємо все, що ми можемо. Хай Бог благословить. А саме головне, спасаємо душі. Бо тому, що багато людей ще не спасених, які не знають Бога.
Спасибі.
Які не хочуть пізнати Бога. А ми будемо сіяти їм Слово Боже. А це Слово буде в їхніх душах проростати. І хто-то із них покається. Багато людей іде погибель, пекло. Хай Бог благословить церкву святу підняться для святого Євангелія.
Спасибі.
Да благословить вас всіх Бог. Бог є любов. Хай Божа любов злиться Духа Святом серця наші. І віддаваємо цю любов. Бо якщо ми її не віддаємо близьким і рідним, знайомим, сусідам, то вона просто може зачахнути, угаснути.
Спасибі, хай пані Оля. Спасибі вам за ваш телефонний дзвінок. І ось і вам, отець, велику подяку складаємо. І вам, дорогі слухачі, уже катехеза підійшла до завершення. Я нагадаю, що з вами в студії була Анна Онисько і на зв'язку з нами був отець Костянтин Морозов. Отче, дякуємо вам і до нових зустрічей в ефірі. Просимо благословіння.
Нехай вас Господь благословить, дійсно проведе через всі труднощі до пізнання Його любові в Ісусі Христі, котрий живе і царює на віки вічні.
Амінь.